Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1883. godine ugušena je Timočka buna koju su vođe Narodne radikalne stranke podigle protiv režima kralja Milana Obrenovića jer im nije dao deo vlasti koju su osvojili na izborima. Preki sud je osudio na smrt 21 vođu bune, a mnoge poslao na dugogodišnju robiju. Na smrt je bio osuđen i vođa Narodne radikalne stranke Nikola Pašić, koji je uspeo da prebegne u Bugarsku. Na današnji dan 1901. godine rođen je francuski književnik André Malraux, bio učesnik građanskog rata u Španiji, jedan od najpoznatijih komandanata francuskog pokreta otpora tokom Drugog svetskog rata. U vladi generala de Gaulle bio je ministar za kulturu. Prvo važnije delo, Iskušenje zapada, objavio je 1926. godine, a onda su usledila Kraljevski put, Život ljudski, Antimemoari. Slušamo deo zapisa Marije Picon iz biografije Andrea Malraux.
Njegovo književno delo neraskidivo je povezano sa njegovim životom, sa njegovim hrabrim i opasnim ličnim doživljajima. Pored rata u Španiji, učestvuje u kineskoj revoluciji. Drugi svetski rat zatiče ga spremnog, ranjen i zarobljen. Beže iz zarobljeništva i prilazi pokretu otpora. Bori se kao pukovnik Berže. Ponovo je ranjen i uhvaćen 1944. godine, ali je oslobođen. Nastavlja borbu i postaje komandant brigade Alsace-Lorena, koja prenosi slavu francuskih zastava od Loire do Rajne.
3. novembra 1963. godine preminuo je Borislav Bora Kostić, jedan od prvih srpskih šahovskih velemajstora. U svojoj dugoj karijeri učestvovao je na mnogobrojnim turnirima u zemlji i inostranstvu. Tri puta je bio šampion Kraljevine Jugoslavije u šahu. Tokom Drugog svetskog rata odbio je da učestvuje na turnirima i zbog toga su ga nacističke vlasti poslale u koncentracioni logor. Tradicionalni memorialni turnir u čast Bore Kostića održava se svake godine u njegovom rodnom Vršcu. U emisiji Radio Beograda o Bori Kostiću govorila je Milonka Lazarević.
Znači, ka Bori Kostiću sam prvo slušala priče dok ga nisam upoznala. Prvo da je jedini Jugosloven koji je na osnovu šaha dobio penziju. A priča je išla tako. Ovaj Tito je putovao u Indiju 54. godine i onda u programu posete je bila i poseta Nizam od Hajderabada. I Nizam ga pita šta radi Boris Kostić. On se raspita ko je taj Boris Kostić. Pa kaže, znate, on je bio gost kod moga oca 3 meseca i tako dalje. I sad kad su se oni vratili, oni se zbilja raspitaju šta radi taj Boris Kostić, a on je onda teško živeo i mislim da je Moša Pijade bio predsednik Skupštine i Skupština iznimno dodeli penziju za zasluge čika Bori Kostiću, eto blagodareći Nizam od Hajderabada.
Na današnji dan 1970. godine u Los Angelesu je preminuo Petar II. Karađorđević, kralj Jugoslavije od 1934. godine. Po kapitulaciji Jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. kralj Petar je izbegao iz zemlje u Kairo, a potom u London, odakle se često obraćao narodima Jugoslavije putem radija BBC.
Jedan nov prizor se javlja sa zgarišta popaljenih sela i gradova, iz povorki malaksalih begunaca što blude opustelim krajevima. Izdvajaju se oni koji još mogu pušku da nose i kojima nikoji teror nije uspeo da ubije veru u sebe, u svoj narod, veru u pravu, u pravo čoveka da živi kao slobodan čovjek.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.